больше, если реформ есть. Для области, в которой мы работаем, есть финансового сектора. Там, наверное, надо реформа, как how banks are supervised. И в энергетике сектора.
هر قدری که دولت در بخش مالی و اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع و غیره اصلاحات وارد کند، بانک همان قدر در اجرای برنامه‌های اقتصادی تاجیکستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد و به همین میزان سرمایه‌های خارجی را به تاجیکستان جلب خواهد کرد. برای مثال ما امکان داریم برابر اصلاحات بیشتر در بخش کشاورزی که به بخش خصوصی تعلق دارد، برنامه‌های زیادی را سرمایه‌گذاری کنیم.
Больше реформы мы можем делать еще больше, чем раньше.
Джаноби Хиндстром, пас аз поёни сафари хайати банки шумо, бархе аз расонаҳои хабарӣ навиштанд ки ин банк дархости бештар бо усули тиҷоратӣ фаъолият кардани ширкати Талко ва ширкати барқи Тоҷик шудааст. Ин пешниҳоди банк ба мавзӯи хусусигардонии ин корхонаҳо рабт дорад.
Об Талко ми совсем не говорил. Ми говорили об барқи Тоҷик. И коммерциализация значит что Барки Тоҷик должен управляться.
Намоянда хой банки мо дар бораи ширкати Талко изҳори назар накарданд. Мо дар бораи ширкати Барки Тоҷик тавсияҳо додем, то ин ширкат ба усули кори тиҷорат бигзарад ва тавонад аз фурӯши барқ пули зиёд ба даст орад ва муҳимаш он ки ин ширкат талафоти барқро кам кунад. Мо мехоҳем кӯмак кунем то идораи ин ширкат хубу судманд шавад ва ба буҷаи давлат даромади зиёд биёрад ва ин тавсияҳо ба хусусигардони ин ширкати саҳомӣ рабте надорад.
Операция Барки Тоҷик больше эффективна, чем сегодня.
Ҷаноби Хиндстром, шумо гуфтед ки дар сурати роҳандозии ислоҳот дар Тоҷикистон аз сӯи мақомот, банки шумо сармоягузориро бештар хоҳад кард. Ин сармояҳо бештар дар кадом соҳаҳо хоҳад буд?
Финансового сектора есть банки и микрофинансирование, и энергетического сектора, значит, Барки Тоҷик.
Мо мехоҳем, ки ин сармояҳо бештар дар бахши молӣ ба банкҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои қарздиҳии хурд дода шавад. Ба илова, сармоягузории бахши энержӣ дар Тоҷикистон дар авлавияти фаъолияти мо қарор дорад. Ҳамчунин барномаҳои бо об таъмин кардани мардум ва сохтмони роҳҳоро низ сармоягузорӣ мекунем.
Частные операторы. Потом мы делаем много в муниципальных секторах. Водоснабжение.
Сармояҳое, ки қаблан банки шумо дар бахши хусусӣ дар Тоҷикистон ироа карда буд, судманд буданд. Ба ин далел, ки чанд соли пеш банки шумо ширкати Орима ва фурудгоҳ дар Хуҷандро сармоягузорӣ кард. Давлат раиси ширкати Оримаро зиндон кард ва бархиҳо фурудгоҳи Хуҷандро аз дасти соҳибаш гирифтанд. Яъне сармояҳои банки шумо ба ҳадаф нарасид. Оё банк ин нокомиҳоро дар мавриди ироаи сармоя дар оянда ба инобат мегирад?
It is normal in banking operations in countries like Tajikistan that we may.
Дар кишвари мисли Тоҷикистон ин ҳодисаи муқаррарӣ аст ки мо пули худро аз даст додем ва бахши хусусӣ натавонист бар асоси қонун фаъолият кунад. Аммо вазифаи мо кӯмак ба бахши хусусӣ аст ва дар сурати кадом барномаи кӯмак кардаи мо ноком шуду мо пули худро аз даст додем, ин маънои онро надорад ки мо ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро қатъ кунем.
It will not reduce our commitment to Tajikistan.
Шумо гуфтед ки ба банкҳои Тоҷикистон дар робита ба тақвияти тавони онҳо кӯмак хоҳед кард. Ин чӣ нав кӯмак хоҳад буд?
Ми даём кредити ва местного валюта у нас есть 4 летние кредиты для.
Мо барои фаъолияти судманди банкҳо кӯмакҳои фанӣ ироа мекунем ва ҳамчунин барои тақвияти банкҳо қарзи 4 сола бо пули миллии тоҷикӣ медиҳем. Ҳоло саҳмияҳои 3 банки Тоҷикистон, яъне Агро Инвестбанк, Эс-Хатабанк ва Аксесбанк дар ихтиёри банки Аврупои Таҷдид ва Тавсеъ қарор дорад. Банки мо дар бахши молӣ ва иқтисодии Тоҷикистон 280 миллион доллар сармоя гузори карда аст.
Ва 3 банка, Агро Инвест Банк, Аксес Банк и Банк Эската. И ми даем технички помощ.